เรื่องพระมายุสูตอนพระนางอสันธมิตาทรงบรรลุโสดาบันเมื่อฟังเสียงของนกกระเวกแล้วน้อมรำลึกถึงพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสุรเสียงที่ไพเราะคนอื่นๆมีเสียงขาดบ้างมีเสียงแตกบ้างมีเสียงดุดกาบ้างกานั้นมีเสียงน่าเกลียดพระตถาคตเจ้าทรงประกอบด้วยเสียงเช่นกับเสียงมหาพรหมคือเสียงของมหาพรหมชื่อว่าแจ่มใสเพราะไม่ถูกดีและเสมหะพัวพันเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่พระนาภีสะดือจึงแจ่มใสประกอบด้วยความไพเราะ8ประการคือสละสลวย1ฟังชัดเจน1ไพเราะ1ฟังง่าย1กลมกล่อม1ไม่พร่า1ลุ่มลึก1มีกังวาน1ไม่ว่าในหมู่ประชุมชนที่ฟังธรรมนั้นมีปริมาณเท่าใดก็ตามก็จะได้ยินพระสุรเสียงได้ทั้งหมดเหมือนกันอยู่ใกล้พระองค์หรือไกลออกไปแค่ไหนก็ได้ยินหากพระองค์ต้องการให้ได้ยินพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเสียงนกกระเวกหมายถึงมีพระสุรเสียงไพเราะดุจนกกระเวกร้องอย่างเมามันนกกระเวกเป็นนกที่มีอยู่เฉพาะในป่าหิมพานต์เท่านั้นเป็นนกที่บินสูงมากปัจจุบันสูญพันธุ์หมดแล้วเป็นนกตระกูลเดียวกับพวกกินนอนแต่คนละสายพันธุ์เล่ากันว่าเมื่อนกกระเวกจิกมะม่วงสุกอันมีรสหวานอร่อยด้วยจงอยปากลิ้มรสที่ไหลออกแล้วให้จังหวะด้วยปีกกู่ก้องอยู่สัตว์ทุกชนิดเมื่อได้ยินเสียงของนกกระเวกแล้วย่อมเคลิบเคลิ้มเริ่มงงงวยสัตว์จตุบาทจำพวกสัตว์สี่เท้าที่กินพืชแม้ขณะเคี้ยวกินอาหารก็ทิ้งหญ้าที่อยู่ในปากเสียอาปากค้างฟังเสียงนกนั้นแม้พวกมรึกสัตว์กินเนื้อทั้งหลายที่กำลังไล่ล่าเนื้ออยู่ก็ไม่ย่างเท้าที่ยกขึ้นแล้วหยุดค้างอยู่แม้เนื้อที่ถูกไล่ล่าก็เลิกกลัวตายหยุดอยู่แม้นกที่บินไปในอากาศก็หอบปีกหยุดบินแล้วปล่อยตัวไปตามอากาศฟังเสียงนกกระเวกนั้นปลาในน้ำก็ไม่โบกครีหยุดนิ่งแล้วฟังเสียงนกกระเวกนั้นนกกระเวกมีเสียงอันไพเราะถึงขนาดนี้พระเทวีของพระเจ้าธรรมาโศกพระนามว่าอสันธิมิตาเมื่อฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าแล้วพระนางใครอยากจะทราบว่าพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไพเราะอย่างไรเพราะในสมัยของพระนางนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประมาณ230ปีพระนางจึงถามพระสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าท่านผู้เจริญมีเสียงของใครบ้างหนอที่พอจะเปรียบเทียบกับพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าได้บ้างพระสงฆ์ตอบว่ามีเสียงของนกกระเวกพอจะเปรียบเทียบได้บ้างพระคุณเจ้าท่านผู้เจริญนกเหล่านั้นมีอยู่ที่ไหนพระสงฆ์ตอบว่ามีอยู่ที่ป่าหิมพานต์ต่อมาพระนางนั้น กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพหม่อมฉันใครจะเห็นนกกระเวกพระองค์สามารถนำนกกระเวกนั้นมาได้ไหมพระราชาเคยได้ฟังเสียงของนกกระเวกนั้นแล้วดังนั้นพระองค์จึงทราบวิธีที่จะเรียกนกนั้นมาทรงเปิดกรงทองแล้วตรัสว่าขอนกกระเวกจงมาจับอยู่ที่กรงนี้แล้วทรงโยนกรงนั้นออกไปกรงนั้นไปปรากฏอยู่ข้างหน้านกกระเวกตัวหนึ่งที่ป่าหิมพานต์นกนั้นคิดว่ากรงมาตามพระราชโองการไม่อาจเพื่อที่จะไม่ไปจึงเข้าไปจับอยู่ที่กรงนั้นแล้วกรงนั้นก็มาปรากฏอยู่ตรงพระพักของพระราชาเมื่อนกกระเวกมาแล้วแต่ใครๆก็ไม่อาจให้นกกระเวกนั้นส่งเสียงได้ลำดับนั้นพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายนกตัวนี้จะส่งเสียงร้องได้อย่างไรอมาตย์คนหนึ่งกราบทูลว่าขอเดชะนกตัวนี้เมื่อเห็นพวกญาติของตนแล้วก็จะส่งเสียงร้องได้ที่นั้นพระราชาทรงให้ตั้งกระจกล้อมกรงนกนกนั้นครั้นเห็นเงาของตัวเองก็คิดว่าญาติของเรามาแล้วจึงให้จังหวะด้วยปีร้องด้วยเสียงอันไพเราะดุจคนเป่าปีแก้วฉะนั้นพวกมนุษย์ในพระนครทั้งสิ้นงวยงงเหมือนคนเมาพระนางอสันธิมิตาคิดว่าสัตว์เดรัจฉานนี้ยังมีเสียงไพเราะถึงเพียงนี้แล้วพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสิริแห่งสัพพัญญุตญาณจะไพเราะถึงเพียงไหนหนอคิดดังนี้แล้วเกิดปีติไม่ละจางหายจากปีตินั้นแล้วทรงบรรลุโสดาปัตติผลพร้อมกับนางสนม700นางณที่นั้นเองเสียงของนกกระเวกไพเราะด้วยประการชนีพระสุรเสียงของพระตถาคตเจ้ายังไพเราะกว่านั้นถึงร้อยเท่าพันเท่าแต่เพราะไม่มีเสียงไพเราะอย่างอื่นนอกจากนกกระเวกที่พอจะเทียบกับพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ได้ในโลกนี้ท่านจึงกล่าวว่ากระวิกะพาณีพอจะเทียบได้กับเสียงนกกระเวกด้วยประการชนี้